Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Lejla Ramić-Mesihović, izvršna direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Aplikacija Bosne i Hercegovine je prihvaćena. Čekamo upitnik. Jedino što se nema čekat na ko. Biće ovo bitan test za zemlju. Taj test će nam reći tako mnogo o nama. Da nam bude radno, sretno i herli. Hvala, kad smo svi mogli, možemo i mi.
Podsjećamo i na najčitanje teme na našem web portalu. Ko se boji Halilovića još? Naime, na liniji Sarajevo-Beograd žestoke riječi u kojima se može iščitati zveckanje oružjem. U BiH bez značajnih reakcija na izjave penzioniranog generala zbog predstojećeg referenduma u Republici Srpskoj, sveučilišni profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost.
Ivici Dačiću pak bivši srpski šef diplomacije Vuk Drašković poručuje.
Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama i tako dalje. Ja bih mu savjetovao da ćuti, tada je najmudriji.
Sa RTV Vojvodina ukinuta emisija svjedočanstava žrtava ratnih zločina. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Još preko 20 svjedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku, dok najnovije vijesti iz regije i svijeta pratite na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Od 17. do 23. septembra vodila ga je Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Subota, 17. septembar. Nimalo suptilno buđenje na inicijativu mog kućnog ljubimca. Kafa daljinski. Izjave sa jučerašnjeg samita lidera Evropske unije u Bratislavi. Predsjednik vijeća Donald Tusk kaže kako su se okupili da iskreno sagledaju probleme. Pa nije li onda bilo, druže predsjedniče, korisnije sazvati EU28? Bez obzira na sve, za 27 je možda još rano. Iskreno zahtjeva punu autorefleksiju, a ona 28. članica je još uvijek tu, zar ne? Muž, pas i ja se lagano pakujemo. Imamo nalog za privremenu deportaciju kod mojih dok čer s Rajom u stanu ne proslavi 19. rođendan. Šta bi bilo da sam ja svojima rekla da razgule kad sam ja slavila sama isti rođendan? Neće slika pred oči. Jednostavno ne mogu niti zamisliti tu situaciju. Ustavni sud bih je odbio apelaciju RS-a o provedbi referenduma o 9. januaru kao danu RS-a. Razmišljam o količini strasti utrošeno je ovo pitanje na raznim stranama. Da Bog da hoće makar dio te energije da se utroši na razmišljanje o potencijalima evropske budućnosti dok većina u Bosni i Hercegovini kaže da želi, nebo bi bilo granica. Nedjelja 18.9. Prvo se odo grebat kod mame za veliku šolju kafe, ponijela kompjuter. Da nastavimo onaj članak o nimalo užurbanoj provedbi paketa hitnih reformi u Makedoniji od prekiče. Ipak moram smanjiti doživljaje sa upotrebom oksimorona. Članak mora biti ozbiljan. Dobili smo dozvolu za povratak kući. Izbori su u Rusiji. Ubi me ova, pod navodnicima, neizvjesnost. Ponedjeljak 19. septembar. Kafa sa fantastičnom ekipom. Zbog njih se radujem svakom radnom danu. Jedinstvena Rusija, partija koja stoji iza Vladimira Putina, osvojila je 76% mandata u Dumi. Ok, znači ostaje ta poznata ujednačni koja se postavlja ove i naredne godine izborima u nekoliko država od globalnog značaja. Vidjet ćemo ostale. U Njemačkoj regionalni izbori ukazuju na veliku mogućnost bitnih promjena. Po svoj prilici, crveno-crnoj koaliciji će se morati dodati i malo zelene. Evo, kažu, bit će nam sutra prihvaćena aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. Jedva čekam da vidim ishod sjednice vijeća za opšte poslove. Utorak 20. septembar. Aplikacija Bosne i Hercegovine je prihvaćena. Čekamo upitnik. Jedino što se nema čekat na ko. bit će ovo bitan test za zemlju. Taj test će nam reći tako mnogo o nama. Da nam bude radno, sretno i hirli. Hvala, kad smo svi mogli, možemo i mi. U susjednoj nam Hrvatskom opet mala demokratska štucavica. Gospodo susjede, možemo li što pomoći, ste imamo tako mnogo iskustva. Desetosatni radni dan iza mene. Jesam li sve stigla? Naravno da nisam. Slatko čavrljanje s čerkom ovaj put mora biti nešto kraće. Pakiram se. Rano ujutru putujem preko Beča za Talin. Srijeda 21.9. Naravno, tek sam sad uz taksi otašla da se sjetim da nisam odštampala pozivno pismo za konferenciju na koju idem. Šta ako mi to budu tražili na granici? Sreće pa putujem s kolekcijom koja ima na raspolaganju puno više radne memorije. Rekla je da je sve ponijela, ali što bi ponijela moje pozivno pismo? Vrtim ovu glupost po glavi sve do aerodroma. Na aerodromu, moja kolegica sa svim pa i sa pozivnim pismom. Metal detektor poludio na moje čizmice, veli naša graničarka mahinalo na engleskom da su mi cipele prevelike. Da se vratim, stavim ih na traku za rengen, a tamo će valjda se smanje štale. U Beču na pasoškoj čovjek uze ispravu, pogleda je, pukne pečat i vrati. Ne treba pozivno pismo, neće mi ispitivati gdje, kako, šta, od koliko, od kojih para. Ovo je totalno van moje zone konfora. 5 sati čekamo konekciju, taman da privodim kraj onaj članak o makedonskim reformama. Stižemo u Talin, vrlo šarmantno. Četvrtak 22.9. Sastanak pa konferencije s kolegama iz Jan Tonison instituta iz Estonije, Evropskim edukacijskim forumom iz Hrvatske i Solis Tuvak organizacije iz Litvanije i estonskim parlamentarcima i organizacijama civilnog društva o budućnosti Evropske unije i formuliranju poruka o evropskim procesima za građane zemlje na evropskom kontinentu. Talin me jako očarao. Sve je nekako autentično, pitomo, simpatično. Petak 23.9. Još malo sam prošetala Talinom prije nego što sada krenem kući. Ozbiljno se bavim mišlju da ovaj put ipak skoknemo do Beča na kafu dok čekamo lijep. Čekam prevoz do aerodroma. Čitam o najavama praznika demokratije u mojoj domovini i razmišljam o njihovoj troškovnoj efikasnosti. Malo se zadeveram pa stanem. Ovo je očito ona fora dok ima ima. Jedino se bojim da ćemo se za par godina svi nadati da će nam međunarodne financijske institucije i komercijalne banke ostaviti makar šešir na glavi. U skladu sa antologijskom pjesmom Joea Cockera You Can Leave Your Hat On.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je od 17. do 23. septembra pisala Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. Dnevnik od subote 24. do petka 30. septembra vodit će Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na liniji Sarajevo-Beograd razmjena žestokih riječi u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. S tim što u Sarajevu zvecka penzionirani general i ratni komandant BiH Sefer Halilović, a u Beogradu šef diplomacije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. Naše sugovornike u Beogradu smo pitali zašto šef diplomacije i drugi čovjek vlade Srbije odgovara i jednom penzioniranom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu kakva je težina Halilovićevih riječi i zašto na njih nije bilo reakcije, priredile Branka Mihajlović i Dženana Karabegović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je i prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslanik u BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođen je optužbe, nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namjera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubija Srbe, da hoće da ubija našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsjednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu s bilo koje strane da dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, je loša. Nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije? Jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini? I da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglištva.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće. Što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa sa tako visokoga mesta u Srbiji. Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne secka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori donijela je nove i dosad neprimjenjive metode političke borbe koje se vode na polju interneta. Osim što građani više ne mogu otvoriti internet stranicu, a da im se prvo ne pojavi predizborna poruka, bilježi se i velika aktivnost takozvanih partijskih botova i vođenje prljave kampanje dekonstrukcijom promotivnih spotova. Kakav je utjecaj predizborne borbe na internetu, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla. Tokom aktuelne predizborne kampanje političke partije se reklamiraju na svim online servisima kao nezaobilazan kanal komunikacije. Autor prvog blog servisa u regionu Duško Mihajlović ilustruje aktuelni proboj kampanje u svaki računar ili mobilni telefon.
Možda to najbolje može da ilustruje anegdota kada je jedan moj prijatelj, roditelj dao ćerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi, kaže odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojše Nedovića koji kaže Eca najgore je bolest. Neko se tome smije, nekome smeta, ali poenta je da je to legitiman način oglašavanja. A s obzirom da su društvene mreže, YouTube, Google, servis inače koji se najviše koriste u Crnoj Gori, prirodno je da su političke stranke okrenule tom vidu oglašavanja.
Sredstva koja su partije odvojile za promociju na internetu su ogromna, potvrđuje urednik internet portala Dnevnog lista vijesti Srdan Kosović, koji kaže da po prvi put imamo spotove koji su prilagođeni internet zajednici i veliki broj banera političkih partija. Kada je riječ o prikrivenoj i negativnoj kampanji, uočava se također novina, a to je demontaža zvaničnih spotova političkih partija iz kojih proizilazi parodija na iznesene zvanične poruke.
Ono što je apsolutno novina jeste prikrivena kampanja koja se vodi na društvenim mrežama, odnosno kampanja koja se vodi sa nezvaničnih adresa, taj vid negativne prljave kampanje koje vode nezvanične stranice na Facebooku koje se ne mogu povezati osim na nivou političkih poruka i meta njihovog proizvoda, ne mogu se povezati na drugi način sa nekom zvaničnih političkih partija, ali tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni posljednjih par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partija.
Duško Mihajlović podsjeća na period referenduma o nezavisnosti 2006. kada je uočena prva internet kampanja, ali koja je tada dolazila od pristalica i neorganizovano. Danas je drugačije.
Prvi put je 2006. kada je bio referendum o nezavisnosti, vođena neka vrsta online kampanje, međutim to nije tad bilo koordinirano iz političkih centara, nego su više pristalice jednog i drugog bloka djelovale preko tada dostupnih servisa koji nisu bili doduše razvijeni kao danas i nekako vodili svoju kampanju. Danas je znači internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer imate znači samo na Facebooku i Crne Gore oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i što je možda najvažnije vrlo mjerljiv.
Partijski botovi su prisutni par godina u Crnoj Gori, međutim njihovi napadi su se pojačali kako je započela i predizborna kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Evropa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da te dobacuju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Sinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U Splitu je 20. rujna počelo suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatom i kao kapetan Dragan, i koji je bio zapovjednik u postrojbama samoproglašene Krajine u ratu u Hrvatskoj. U prvom pojavljivanju pred sudom rekao je da nije kriv niti po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima, te da je mnogo voleo Jugoslaviju, priredio Enis Ević.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, zapovjednik u postrojbama samoproglašene Krajine u ratu u Hrvatskoj, izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima.
Ovaj proces nema nikakve veze ni sa kakvim ratnim zločinima iz 90. Ovo je jako loša, neinteligentna, montirana priča. Ja sam stvarno volao Jugoslaviju, mnogo sam volao. Ja sebe doživljavam kao branitelja moje domovine Jugoslavije, koja mi je oteta. Ja sam jako ponosan na svaki moj minut mog ratnog puta, na one momke koji su završili obuku sa mnom, na neku ruku bili pod mojom komandom.
Optužnica ga po zapovjednoj odgovornosti tereti za mučenja i ubijanja hrvatskih zarobljenika u zatvoru na Kninskoj tvrđavi. Državna odvjetnica Sandra Pavković-Lučić.
Iako je vidio i znao da njemu počinjeni pripadnici njegove postrojbe postupaju protupravno i da svakodnevno zlostavljaju zarobljenike i civile na način da ih tuku šakama, nogama, volovskom žilom, kundacima pušaka po cijelom tijelu, repetiraju puške i guraju im puštene cijevi usta, izvode ih, vezuju i psihički zlostavljaju, muče ih žeđu, nije poduzeo ništa da se takva nedopuštena postupanja spriječe i kazne.
Na Kninskoj tvrđavi bio je i zarobljeni hrvatski pričuvni policajac Velibor Bračić iz nedaleke Biskupije, koji se sjeća da je bar jedna nasmrt pretučena osoba bačena niz litice kako bi se lažno prikazalo da je poginuo u pokušaju bijega.
Ta je osoba bila već dovedena kod nas gori u tu tamnicu gdje su nas zatvorili, već je bila dovedena pretučena i sve to, i onda kad smo mi zvali stražare da čovjek umire, oni su njega odveli, pokupili, onda su radan govorili kako je pokušao bježati i da je pao niz litice.
Mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika ponovio je Vasiljković po optužnici 93. u kampu Zovuk u Bruškoj kod Benkovca, a na početku rata 91. organizirao i planirao napad na naselja u općini Glina, gdje su porušeni i popljačkani civilni objekti, ranjavani i ubijani civili, među kojima i njemački novinar Egon Scotland. Vasiljkovićev odvjetnik Tomislav Filanković kaže kako je njegov klijent preko 10 godina u pritvoru i kako će dokazati da nije kriv.
Posebno da je bio osoba koja je imala zapovjednu ulogu. On to evidentno nije bio, on to nikad nije bio. On je bio naprosto avanturista i instruktor za obuku vojnika specijalaca. To nije ratni zločin.
Žrtve se ne mogu pomiriti sa činjenicom da je do početka suđenja proteklo čak četvrt stoljeća. Velibor Bračić.
A sve to je tako dugo se čekalo, tako da valjda će pravda zadovoljiti, a sad koliko će to dobiti, šta će dobiti.
Suđenje se nastavlja 18. listopada sa slušavanjem svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo saopćio je da je Radiotelevizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svjedočanstva, koji bilježi svjedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratova u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pokrajinskog javnog servisa nisu bili dostupni za razgovor. Norbert Šinković ima više detalja.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo ta jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propotili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su s to stradale i žrtve koji su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga istražujemo da li referendum u Republici Srpskoj može utjecati na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslavenskim društvima u kojima se brižno njeguje kultura poricanja. Primit ću se parlamentarni izbori u Crnoj Gori, a obećanja stranaka sve su veća. Nakon što je izvjesno da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o 9. januaru kao danu toga entiteta, otvorilo se i pitanje je li moguće da on utječe na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno aneksa 4 koji predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine, istraživala Marija Arnautović.
Profesor ustavnog prava u Mostaru Nurko Poblić na tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ima ustavno pravo da raspisuje referendum kaže da je to djelimično tačno, no da je činjenica da se ne može raspisati referendum sa bilo kakvim sadržajem.
Ne možete raspisati referendum da sutra Bosnu i Hercegovinu podijelite na dva dijela. Dakle, to sama sadržina referenduma opredjeljuje da li je referendum dozvoljen ili nije. A referendum uopće kao način neposrednog izjašnjavanja građana naravno da je dozvoljen.
On vjeruje da kada se govori o referendumu nije riječ samo o predizbornoj kampanji koju vodi vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj pred lokalne izbore zakazane za 2. oktobar.
Ja mislim da to u suštini ima određene ili bi moglo imati određene negativne političke konsekvence, pogotovo ako se iz medija čuje da li je to tačno ili ne. U programu SNSD-a postoji jedna odrednica da ukoliko se Republici Srpskoj ne vrate nadležnosti koje su pod navodnim znacima oduzete i prenesene na nivou Bosne i Hercegovine, da će se u 2017. godini organizirati referendum na kome će se odlučivati o secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Analitičar Almir Terzić smatra da je referendum o danu Republike Srpske nema nikakve veze sa onim što je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i šta je dogovoreno u aneksu kojim je definiran Ustav Bosne i Hercegovine. Zbog toga smatra da se nikakve izmjene ili ono što neki političari nazivaju raspakivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon referenduma neće dogoditi.
Ono što znamo kao dan Republike Srpske nije vezan ni na kakav način sa Ustavom Bosne i Hercegovine, dakle radi se o čistom politikanstvu, zapravo reklo bi se o podgrijavanju situacije u Bosni i Hercegovini, prvenstveno iz razloga što neki vide kao opasnost da bi zapravo, ukoliko se ukine dan Republike Srpske, mogle da uslijede neke druge mjere kojim bi se dokinule ovlasti samog entiteta, što zapravo ta priča ne stoji, posebno s aspekta dakle da neki omogući događaj koji bi slijedio poslije toga zahtjeva samu verifikaciju izmjena ustava kroz dvotrećinsku većinu zastupnika u predstavničkom domu, odnosno domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ekspert za ustavno pravo, profesor Ćazim Sadiković, podsjeća da su promjene Dejtona predviđene i samim sporazumom, ali i odlukom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz 2002. godine, kada je jednoglasno usvojena konvencija o pravima čovjeka i građanina koja predviđa temeljite ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Ako je to raspakivanje, onda možemo samo to pozdraviti kao nešto što je naša obaveza, ali i naša velika prednost, odnosno zaista otvaranje puta daljeg razvoja. Ovako, ovim sadašnjim ustavom mi smo blokirani, zatvoreni, nemogućeni za bilo kakav napredak i razvitak.
Sadiković podsjeća da bi eventualni referendum kojim bi se mijenjale granice Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska, izdvajala iz države, bio neustavan.
Ako će biti nasilno odvajanje, onda može danas i bez referenduma, jer ovaj referendum očito nije ni ustavan, ni zakonski zasnovan, prema tome on bi morao biti svakako nasilan, jer rešava nešto što je nemoguće riješiti na način na koji nije prihvatljiv za jednu više nacionalnu i više vjersku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslavenskim društvima u kojima se brižno njeguju kultura poricanja? Centralna je tema javne debate koja je u četvrtak održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Povod je bio predstavljanje publikacije radne grupe Četiri lica Omarske, koja se već godinama bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora uspostavljenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dušan Komarčević je zabilježio.
Rudnik Omarska, koji je u vreme socijalističke Jugoslavije bio poznat kao veliko nalazište gvožđa, početkom 90-ih dobije zlokobnu namenu. Na hiljade Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prošlo je kroz ovaj logor kojim su rukovodili pripadnici policije i vojske Republike Srpske. Mnogi zatočenici ubijeni su u krugu bivšeg rudnika ili su odatle odvedeni u smrt. Početkom 2000-ih rudnik kupuje multinacionalna korporacija ArcelorMittal, koja u prvi mah zabranjuje bivšim logorašima da u prostoru nekadašnjeg mučilišta održavaju godišnju komemoraciju. Danas je preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dozvoljen ulazak u rudnik jednom godišnje na svega nekoliko sati.
Se ima karakter ono temporalno, 3 sata, u veoma jednoj čudnoj atmosferi gde ste okruženi potpuno radnicima obezbeđenja ArcelorMittala i policije Republike Srpske koja se brine o bezbednosti. Meni to uvek na granici nekog onako incidenta.
Ovako komemoracije u Omarskoj doživljava Srđan Hercigonja, član radne grupe Četiri lica Omarske, u kojoj se grupa umetnika i istraživača bavi transformacijom ovog logora koji do danas nije obeležen čak ni spomen pločom. Borba aktivista u Prijedoru za procesuiranje ratnih zločinaca i memorializaciju mesta zločina traje već više od decenije. Aktivista Edin Ramulić kaže da je u početku aktivistima bilo dozvoljeno da protestuju i organizuju komemorativne skupove po mestima u okolini Prijedora. Tako je bilo sve do 2008. godine, kada je prvi put u samom gradu organizovan protest.
Tek kada smo mi u stvari ušli u taj jedan zajednički prostor, tek tad smo mi postali problem i tek tad dolazi ta 2012. kada smo mi naročito agresivno krenuli u to obilježavanje 20. godišnjice rata u Bosni i Hercegovini. I tad je znači se započela jedna vidljiva brutalna praksa od strane vlasti, prije svega vlasti i policije, da se to spriječi. Počeli su da zabranjuju komemoracije, počeli su da na sve moguće načine ometaju.
Od proleća do jeseni 92. vlast pod kontrolom bosanskih Srba izvršila je brutalnu kampanju etničkog čišćenja u Prijedoru, tokom koje je ubijeno više od 3100 civila, dok je oko 30.000 pripadnika nesrpskog stanovništva prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Kerateram. Uporedo sa zvaničnim komemoracijama, u Prijedoru se održavaju i alternativne, poput manifestacije Noć u Trnopolju. Također, jedan broj porodica žrtava sjećanje na najmilije čuva u svojevrsnim kućnim muzejima. Aktivista Sudbin Musić navodi primjer jedne starice.
Ona je podigla neku ploču, spomen ploču na svojoj kući. Unutra ima jednu sobu koja je pretvorena neki privatni muzejski prostor sa nekim oltarskim ćoškom na kojem su lične stvari njenog ubijenog sina sačuvane prije rata i dio garderobe pronađene s njim tokom ekshumacija i tako dalje.
Dok porodice žrtava prave lične memorijalne sobe, a aktivisti pokušavaju da se izbore za makar mali javni prostor sećanja, lokalna vlast u Prijedoru na mestima zločina podiže spomenike onima koji su te zločine činili. Jedan takav, podignut u sećanje na borce RS-a, nalazi se uz sam logor Trnopolje. Živimo u ciničnim zajednicama gde proces zločina nije dovršen, nego se samo izmestio u simboličku ravan, konstatuje novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina koji sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije, jer mi stalno imamo podizanje spomenika ubojicama, kao što to imamo u slučaju i u Prijedoru, čekajući da se jednog dana ponovo, dakle kao onaj humus koji će proizvesti ponovo zločin.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vladan Vlajković, bivši pripadnik Vojske Jugoslavije, koji je krajem 90-ih crnogorskim vlastima dostavljao obavještajne podatke o ratnom scenariju koji se spremao za Crnu Goru, obratio se nedavno pismom crnogorskim vlastima tražeći, kako tvrdi, obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne. Njegovu ispovijest zabilježio je Petar Komnenić.
Vladan Vlajković, koji aktivnu vojnu službu napustio još 1993. godine, kaže da je krajem 90-ih, a posebno u periodu tokom i nakon NATO intervencije, uz pomoć ljudi koji su radili u generalštabu Vojske Jugoslavije, crnogorskim vlastima dostavljao stenograme i podatke uz pomoć kojih je zvanična Podgorica izbjegla zlokobne planove da postane još jedno od jugoslovenskih ratnih žarišta. U ispovijesti za naš radio Vlajković kaže da je i sam kao aktivni vojnik prošao ratnu Golgotu i da je nakon što je došao u posjed informacija da se novi sukob sprema na crnogorskoj teritoriji, odlučio da učini sve kako do toga ne bi došlo.
Mi smo imali informacije šta se priprema od strane vojnog vrha, da je posle 99. godine bilo potrebno otvoriti neko novo žarište kako bi se skrenula pažnja sa postojeće ekonomske krize koja je praktično nastupila posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore, ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori, koje su isto tako imale saznanja, ali ovo je bilo eksplicitno sa dokazima, da bi mogli da praktično prave slalom u svim tim problemima.
Tokom i nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, civilna vlast u Podgorici bila je u veoma zategnutim odnosima sa Miloševićevom vlašću i vojskom koja je na crnogorskoj teritoriji demonstrirala silu i bila na ivici okršaja sa policijom lojalnom premijeru Milu Đukanoviću. Vlajković kaže da je vlast u Podgorici bila svjesna rizika, ali da su informacije koje su on i grupa savjesnih vojnih lica proslijedili pomogle da se ta slika upotpuni.
Pa recimo oformljivanje 7. bataljona, kakva je namjera 7. bataljona, kako je oformljen 7. bataljon, od kojih pripadnika je oformljen, koja su njegova ovlaštenja. Zatim imali smo saznanja o atentatu u Budvi na Vuka Raškovića, zatim imali smo saznanja oko izbornih krađa od strane opet Miloševićevog režima 2000. godine na toj teritoriji, zatim imali smo saznanja o namjerama 7. bataljona da destabilizuje praktično situaciju u Crnoj Gori pred svake izbore. Znate, kad imate usijanu atmosferu, onda jedan mali pikavac može da izazove stravičan požar.
Na pitanje da li je djelovao isključivo kao savjestan građanin ili od ovih obavještajnih usluga imao i druge koristi, Vladan Vlajković, koji je nedavno od premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika vlade Duška Markovića zatražio obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega i drugih pripadnika vojske u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne, ovako odgovara.
Ne. Da sam to tad radio, ne bi tad imao obraza da bilo koga šta pogledam i bilo šta pitam. Lični moj motiv je bio inspirisan pre svega mojim iskustvom, a motiv kao motiv je ležao u činjenici da sam imao dvoje djece koje žive na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i prosto kad imate saznanje da će doći do neke nesreće, nesporno da imate i zakonsku obavezu da reagujete, sa druge strane imate moralnu obavezu koja je iznad nekog ličnog interesa da tako nešto uradite.
Vlajković kaže da je podatke prosljeđivao sada već pokojnom šefu crnogorske tajne policije Vukašinu Marašu, a da su za njega znala samo četvorica ljudi u Crnoj Gori. Nakon pada Slobodana Miloševića svoju priču i prikupljene podatke Vlajković je objavio u knjizi Vojna tajna. Knjiga je zaplijenjena, autor je 2003. uhapšen pod optužbom za špijunažu.
Operacija je prikazana spektakularno, za Boga neko špioniranje i tako dalje. Ne možete imati špioniranje unutar zemlje kad dajete sopstvenoj vladi podatke, to je prvo apsurd svoje vrste. Onda su me stavili u samicu 32 dana u vreme kad je Vukašin Maraš, pokojni, bio koordinator ministra odbrane, koje mu je supruzi rekao da on ne može ništa da uradi, jer Boris Tadić, koga je kontrolisao Branko Krga, ne dozvoljava da budem pušten iz pritvora. Moje jedina odbrana je, jedina mogućnost adekvatne odbrane je bio stepen javnosti, to jeste da objavim te knjige, što sam ja i uradio.
Sudski postupak protiv Lajkovića i njegovih kolega još uvijek je u toku. U pismu kojim se nedavno obratio zvaničnicima u Podgorici, podsjeća da su ga premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Duško Marković ne tako davno primili, da mu je dodijeljeno crnogorsko državljanstvo i obećana pomoć, koja mu je sada, kaže, neophodna.
Crna Gora, kao da kažem preživeli sagovornik, treba da izađe da kaže istinu, ništa drugo. Znači, apsolutno ništa drugo. Samo treba da izađe da kaže da, to je bilo to, radili su to tako, 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 ništa ili jesu nešto tražili od nas ili nikad ništa nisu tražili od nas. Evo, ja ih i sad pozivam, neka izađu i neka kažu kako je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako odmiče predizborna kampanja u Crnoj Gori, tako obećanja i političke poruke glavnih političkih takmaca postaju sve veće i jače. Sa predizborne promocije Demokratskog fronta odaslato je upozorenje kako će taj opozicioni savez, ako dođe na vlast, odmah povući i priznanje Kosova i ukinuti sankcije Rusiji. Tako nešto za političke analitičare, međutim, malo je realno, a ako bi se i dogodilo, zaustavilo bi to Crnogoru na putu euroatlantskih integracija. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Opozicioni savez Demokratski front, koji pretenduje da na predstojećim parlamentarnim izborima 16. oktobra bude najjači protivnik vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista i ugrozi njenu dugogodišnju vladavinu, sa sinoćnjeg promotivnog skupa u Kolašinu najavio je da bi u slučaju da preuzme vlast preispitao odluke koje je vlada premijera Mila Đukanovića donosila na spoljno-političkom planu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije, u tom pravcu nagovijestio je zaokret.
Uništit ćemo priznanje Kosova, što će biti jedna Srbija. Ukinut ćemo sankcije Rusiji.
Koliko su međutim takve najave izrečene u žaru predizborne kampanje realne i šta bi značilo u praksi, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
To znači u praksi da ukoliko DF bi imao tu mogućnost, da bismo mi počeli proces udaljavanja od Evropske unije i udaljavanja, odnosno prekidanja procesa euroatlantskih integracija. To nije iznenađenje, da li je realno, teško, ne svakako da DF može nešto samostalno raditi, ali ukoliko bi neki od scenarija govorio o tome da eventualno DPS ne može formirati vladajuću većinu sa manjinskim partijama ili nekim saveznicima, onda bi došla se u situaciji da DF može da utiče na formiranje neke buduće vlade.
I dok bi sa stanovišta politike poništavanje odluke crnogorske vlade o priznanju Kosova i ukidanje sankcija Rusiji bilo teorijski izvodljivo, prema riječima Đorđija Blaževića, dekana Fakulteta za državne i evropske studije, to bi bilo nezamislivo sa stanovišta prava. Kako kaže, kao što dosadašnja vlada nije imala ustavna ovlašćenja da prizna Kosovo, koje nije članica Ujedinjenih nacija, niti da uvodi sankcije Rusiji, tako ta pitanja ne bi smjela biti ni u nadležnosti nove vlade, koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku, a koja bi trebalo da se utvrđuje u parlamentu.
Nažalost, u ustavno-pravnom sistemu mi nemamo rešenja ko je taj ko utvrđuje javnu politiku države. I to je ključni problem. Dakle, voditi je jedno, a utvrđivati je drugo.
Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a također ne smatra da je moguće da neka nova vlast može da stavi van snage odluke prethodne koje se odnose na priznanje Kosova i ukidanje sankcija Rusiji. Zato iznosi svoju argumentaciju.
Crna Gora prati i dužna da prati onu politiku Europske unije. To je ostalo jedno i načela na kojima počiva pridruživanje Crne Gore Europske unije, odnosno svake države koja želi da bude dio Europske unije. Jedini način da se ono što je dio spoljne politike Crne Gore derogira, odnosno da se stavi van snage, jeste da Crna Gora potpuno stavi van snage svoj europski put.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. odlučila da prizna Kosovo kao državu, što je naišlo na žestoko negodovanje prosrpske opozicije i protest zvaničnog Beograda, ali i pohvaljeno sa najrelevantnijih međunarodnih adresa, uključujući Brisel i Vašington. Evropska unija pozdravila je i odluku vlasti u Podgorici da se 2014. pridruži njenim sankcijama Rusiji zbog pripajanja Krima, koji je bio u sastavu Ukrajine, što je izazvalo revolt Moskve, ali i proruskog dijela crnogorske opozicije. Kakve bi onda posljedice po međunarodni položaj Crne Gore imala revizija takvih odluka? ponovo Zlatko Vujović.
Takva je neka politika, vodi prije svega usporavanju, ako ne zaustavljanju evropskih integracija, a svakako to bi značilo da Crna Gora ne bi bila dio NATO-a. To bi za Crnu Goru konstelaciju odnosa na Balkanu bilo veoma opasna odluka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Prvi sastanak lidera Evropske unije bez Velike Britanije još jednom je pokazao ne samo pukotine u bloku, nego i dubinu krize samog evropskog projekta. Stoga najava evropskih lidera da će do sljedećeg proljeća predložiti neophodne reforme više liči na odlaganje problema. Migracije kao i nerešeni socijalno-ekonomski problemi izazivaju strahove građana na starom kontinentu, što svakako ide u prilog evropskim populistima i ekstremistima. Evropski blok se u narednim mjesecima suočava sa serijom važnih događaja. Nemačku i Francusku, koje se smatraju motorom evropskih integracija, očekuju veoma neizvesni izbori u 2017. Zbog toga će najavljena mapa puta morati da sačeka njihov ishod. Evropska unija je pre svega ekonomska zajednica sa birokratijom u Briselu. Dakle, postoje evropske birokrate, ali nema evropskog demosa, odnosno evropskog građanina. Zato sve nezadovoljniji građani mogu da promene vladu, ali ne i njenu ekonomsku politiku. U ovom slučaju rigorozne mere štednje koje nameću međunarodni poverioci. Stoga građanima preostaje demokratija bez izbora ili okupiranje ulica. Još nije jasno i nema saglasnosti šta je evropski identitet. Njega ne mogu da stvore samo otpor autoritarnoj Rusiji i protivteža Americi. Dakle, taj identitet ne može da se definiše samo u odnosu prema neprijatelju. Kada je reč o Brexitu, većina članica očito smatra da Britanija mora da plati cenu napuštanja evropskog bloka. Međutim, Evropska unija treba da ima na umu da Brexit nije jedino izvor novih problema za nju, već i simptom teškoća sa kojima se i sama suočava. Stoga grupa uglednih evropskih intelektualaca predlaže veze Brisela i Londona po modelu manje od članstva u Evropskoj uniji, više od klasičnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Taj model bi se primenio i na druge zemlje koje neće uskoro postati članice, poput Turske i Ukrajine. To bi dugoročno vodilo stvaranju Evrope na dva koloseka. Ipak, ne treba zaboraviti da je Evropska unija najuspešniji mirovni projekat u evropskoj, a verovatno i svetskoj istoriji. Zbog toga mnogi još uvek veruju u evropski san. Kako je rekao nemački pesnik Helderin, tamo gde je opasnost, tamo je i spas. Jedan od načina da se spase evropski projekat jeste da se iznova osmisli.
Jedna tema iz svijeta. Internet pretraživač Yahoo objavio je da su hakeri, kako tvrde, pod sponzorstvom države ukrali 500 miliona naloga njihovih korisnika u do sada najvećem cyber napadu u povijesti virtualnog svijeta. U ovom poduhvatu iz Yahoove mreže iz 2014. ukradene su osobne informacije, uključujući imena i e-mailove, brojeve telefona, kao i nešifrirana sigurnosna pitanja i odgovore. Potvrđeno je da istragu vodi Američki federalni istražni biro. Priredila Biljana Jovičević.
Tehnološki gigant Yahoo objavio je da je interna istraga zaključila da su, citat, određene informacije o korisničkim nalozima pokradene, završen citat, i da se to dogodilo 2014. ali tek sada javno objavljeno. Tvrde da je hakerski napad izveden od države sponzorisanog aktera, ali nijesu naveli ime države koju smatraju odgovornom. FBI je potvrdio da istražuje slučaj, a Yahoo je saopštio da sarađuje sa službama za provođenje zakona. Mediji su međuvremeno objavili tvrdnje neimenovanih američkih obavještajnih zvaničnika koji su rekli da vjeruju da je napad sponzorisala neka država, budući da postoji sličnost sa ranijim hakerskim napadima za koje su tragovi vodili do ruskih obavještajnih agencija ili hakera koji su radili po njihovim direktivama. Sa druge strane, poznati američki stručnjak za šifrovanje Bruce Schneier medijima je rekao da još uvijek ostaje nejasno kakav će uticaj ova najveća krađa podataka na internetu imati na sam Yahoo i njegove korisnike. U četvrtak je Yahoo pozvao svoje korisnike da promijene lozinke ako to nijesu mijenjali od 2014. no nijesu to striktno zahtijevali. Ukradena baza podataka vjerovatno sadrži imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja i kriptirane lozinke, ali je dobra vijest da je vrlo moguće da ne uključuje i nezaštićene pasvorde, podatke o platnim karticama ili informacije o bankarskim računima, saopštila je ova internet kompanija. BBC navodi da je vijest o mogućem velikom napadu na neku tehnološku kompaniju procurila još u avgustu, kada je haker pod imenom Mir navodno pokušavao da proda informacije o 200 miliona Yahoo naloga. U četvrtak je Yahoo potvrdio da je upad mnogo veći nego što se prvobitno mislilo. Kako kaže Dave Lee, BBC-ev tehnološki izvještač iz San Franciska, priroda ukradenih informacija nekako je čudna, jer ne uključuje podatke o plaćanju ili nešifrovane lozinke, što je dobro, ali lanac događaja koji je vodio do ove objave bez presedana otvorio je neka neugodna pitanja za Yahoo. Zašto im je trebalo toliko dugo da potvrde hakerski napad i njegov obim? Zašto im je trebalo toliko dugo da kažu svojim korisnicima i da ih pozovu da se zaštite? Lee ukazuje da su napadi koje sponzorišu države tipični za političke ciljeve, ne i financijske dobitke. Zbog čega su onda ukradeni detalji prodavani online? Kakvi su dokazi da je napad bio pod državnim sponzorstvom? Kompanija Verizon, koja je kupila Yahoo, saopštila je da im je tek prije nekoliko dana saopšteno za hakerski upad i krađu i da oni pritom raspolažu sa ograničenim informacijama. Tehnološki izvještač BBC-a na kraju se pita zašto je Marisa Mayer, izvršna direktorica koja je predsjedavala za vrijeme loših poslovnih aranžmana i sada najvećeg upada u istoriji interneta, još uvijek na čelu kompanije. U julu je Yahoo prodat američkom telekom gigantu Verizon za 4,8 milijardi dolara. Ta je kompanija BBC-u rekla da zbog ograničenih informacija nije su u mogućnosti da komentarišu događaj. Nikki Parker, potpredsjednica kompanije za bezbjednost Covata, rekla je da će Yahoo vjerovatno biti podvrgnut intenzivnoj istrazi regulatora, medija i javnosti i da je to normalno. Korporacije ne smiju sakrivati povredu podataka i moraju pokazati da su posvećeni rješenju problema, kaže ona i dodaje. Nadamo se da se mastilo osušilo na ugovor sa Verizonom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi satirična rubrika našega Predraga Lucića pod nazivom Referendum za dječji rođendan Republike Srpske. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uoči referenduma objašnjava njegov skriveni smisao i neskriveni besmisao.
Referendum ne spremamo da se slavi Srpske dan. Glasat ćemo za sad samo za Stefanov rođendan. Naš cilj da je secesija, tvrdi samo idiot. Eno mu televizija, Stefanov nek vidi spot. Nek čuje šta dečko kaže. Januara 9. rodio se što da laže, kad i Srpsku stvori Bog. Datum isti slučaj pravi, a ne naum nečiji. Zato Srpska svoj dan slavi ko rođendan dječiji. Tog se dana tortom sladi, duvaju se svječice, predsjedniki svi u vladi sretni poput dječice. Šefu Srpske poklon stigne, igračkica djetinja, Lego kocke da si digne, kućicu sred dedinja. Šef se igra, kocke niže, sagradio prvi sprat, neki sefer viku diže, referendum znači rat. Ta divica Dačić mali, hvata se za zadnju riječ, super, nismo ratovali 17 leta već. Na dan novi rat kad krene, kada pane sav Balkan, nek svi Srbi slave mene, ko dečiji rođendan.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.